Kolēģi šodien mums tātad ir kārtējā sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Un ar darbu kārtības domāju, mēs visi esam iepazinušies, vai mēs varam balsot par šīs dienas darbu kārtību. Aicinu balsot. Paldies. Tagad lūdzu ziņotāju par sociālā statusa noteikšanai dzīvojamai tāpai skolas ielu ziņotāju Lona Kavaļevs.
Labrīt, cienījumie deputāti! Ir sagatavots tātad domas lēmuma projekts par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumā personai, kura bija reģistrēta palīdzības saņemšanā sociālā dzīvokļa īrei tajā brīdī, kad bija spēkā vēl vecie nosacījumi likumi. 22. Gadā tātad mainījās likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Vienlaikus zaudēja spēku likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamām mājām. Un šie grozījumi paredz to, ka tās personas, kas bija līdz jauno grozījumu spēkā stāšanās brīdim reģistrētas rindā palīdzības saņemšanai, tās personas saglabā tiesības saņemt šo pašvaldības palīdzību. Šī persona kā reize ir šāda, tāpat viņa ir reģistrēta rindā atbilstošo vecajam normatīvam aktam. Un tātad, kā mēs redzam, ņemot vērā likuma pārejas noteikumu 20. Punktu, šī persona ir saglabājusi tiesību saņemt pašvaldības palīdzību, līdz ar to sagatavots lēmums par dzīvokļu piešķiršanu, izīrēšanu šai personai. Vienlaikus tātad ir konstatēts, ka visām personām, kuras ir reģistrētas pašvaldības pirmajā reģistrā, ir piedāvātas dzīvojamās telpas. Savukārt sociālo dzīvokļu reģistrā nav nevienas brīvas dzīvojamās telpas dzīvošanai derīgas. Līdz ar to ir priekšlikums šo dzīvokli pārveidot par sociālo dzīvokli, nosakot sociālā dzīvokļa statusu un izmantot sociālai rindai, piedāvāt šīm personām otrajā reģistrā. Vēl viens grozījums, tātad, kas ir stāvies spēkā likumā, kā es teicu, ja iepriekš agrāk likums paredzēja, ka līgumi par sociālajiem dzīvokļiem slēdzam uz laiku līdz 6 mēnešiem, tad šobrīd pašvaldība ir tiesīga slēgt līgumu uz laiku līdz 2 gadiem atbilstoši saistošiem noteikumiem. Šajā gadījumā konkrētajā mēs slēdzam līgumu uz tādu termiņu, uz kādu personai ir piešķirts invaliditātes. Uz invaliditātes noteikto periodu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Es saprotu, ka tātad gan šīs jautājums, gan arī nākošais, tātad mums ir atbrīvota telpa, un mēs nosakām šo te sociālo statusu šai atbrīvotai telpai.
Jā, princips to ir vienkārši attiecīgās kategorijas dzīvokļi tiek piešķirti attiecīgajā reģistrētām personām. Sociālajā dzīvokļa tātad reģistrā, kur reģistrētas personas, kas tiesīgas īriet sociālo dzīvokli, speciālistam izīrējumu dzīvojumu telpu, kurai doma noteikusi statusu piedāvājumu īrēt speciālistu reģistram, savukārt telpu, kurai nav šie divi statusi noteikti. To mēs piedāvājam pirmkārtas rindai. Ja mums šī pirmkārtas rinda viss ir apmierināta, ja, lai mums neveidotos izmaksas par neizīrētu dzīvokli, mēs gaidām, kad mums kāds būs pirmajā rindā, kas gatavs šo dzīvokli īrēt, mēs virzam priekšlikumu noteikti sociālā dzīvokļa statusu.
Bet vēl par to sociālu, mans jautājums tāds, tātad, vai šajā skolas ielā mums visiem dzīvokļiem nav šis te sociālais status?
Nav. Tas jau ir vēsturiski. Tajā brīdī, kad šī māja tika renovēta, ja mēs apskatīsimies domas lēmumu, tad jau sākotnēji varam redzēt šajā domas lēmumā, ka daļai dzīvokļu ir piešķirti statusi, un daļa dzīvokļu ir bez statusiem. Tas tā vēsturiski jau no šīs mājas
ir. Bet šobrīd iznāk tā, ka pēc vajadzības tas koks tā kā pāriet uz tiem sociālajiem.
Tieši tāpēc vajadzības vienlaikus, lai nodrošinātu šo nosacījumu, lai pašvaldībai nerodās neizīrēts dzīvoklis, lai nav jāmaksā par apsaimniekošanu, kurot neizīrētu dzīvokli.
Paldies.
Man ir jautājums sekojoši. Tur es izskatīju visu tos piedāvātos īres līguma noslēgšanas sagatavotos lēmuma projektus. Ja mēs runājam par visiem kopumā, nevis par kādu konkrētu, tad tur viens no tiem bija līdz šīs vasaras vidum. Ja? Man liekas, ka tas bija ceturtais jautājums.
Iepriekšējā komitejā, kas gāja transporta māju upļu, jūs domājat?
Tur viens ir tāds, ka viens mēs noslēdzamies tagad un ir ļoti īstenīgi uz 4 mēnešus.
Jā, tur, ja es pareizi atceros, ja, tur, ka mēs tagad
tur vēl... darīs tā, ar visu savu invaliditāti trešās grupas.
Mēs tā ļoti virsusē tagad runājam, jo es nezinu, par kuru jautājumu konkrēti iet. Tas neiet par šodienas lēmumu runa, ja es saprotu.
Bet tas iet par šodienas.
Par šodienas? Tā, à, par šodienas. Tātad par šodienas, jā.
Jā, tas bija trešās grupas invalīde.
Nu šeit mēs arī slēdzam uz 23. Gada 10. Jūnijā šajā konkrētajā, jā? Un vēl viens ir laikam... Bija. Laikam ceturtais jautājums.
Jā, tas bija ceturtais jautājums. Jā. Tieši par tiem termiņiem, kur es saprotu, ka tas ir saistībā ar to, cik ilgi ir piešķirta invaliditāte. Ja citiem tur tas garāks periods ir, tad šis sanāk līdz šī gada vasara.
Jā, ja nākamais solis, tātad, ja persona saglabā tiesības īrēt dzīvokli, tātad, ja viņai būs pagarinājums šai invaliditātei, attiecīgi arī pašvaldība izskata
pagarināšanu.
Jā, tieši tā. Mm-hmm. Jā.
Un vēl viens jautājums ir,
jā.
Un kas, kur tie cilvēki dzīvo tagad, līdz šim viņi kaut kur dzīvo?
Jā, šis konkrētais jautājums, kur mēs tagad izskatām, jā, šeit persona uzturās nāc patversmē, bet tas tās ļoti bieži ir tāds, ka tie cilvēki meklē, nu, kā lai saka, viņi nu, meklē, viņi kaut kur īrē no privātā sektora, jā. Tad vēl tas stāsts ir tāds, ka viņiem ir sarežģīti vienā dzīvoklī viņi īrē, bet viņiem īpašnieks neļauj deklarēt dzīves vietu. Jā, viņš nevar saņemt sociālos pakalpojumus. Viņš jau paralēli meklē kaut kādu paziņu loku, kur deklarēt citā dzīves vietu savu, lai varētu saņemt pakalpojumus kaut kādus vēl. Jā. Nu sarežģītiem cilvēkiem, jā.
Jā, es vēl tāpēc arī tā vajadzēju. Un es saprotu, ka viņi visi ir deklarēti, šie te visi četri cilvēki ir deklarēti jūrmalā.
Jā, jā. Pašvaldības niedz palīdzību, jā. Pašvaldības administrējot teritorijā deklarētām personām, izņemot likumā noteiktos izņēmumus. Tie, piemēram, ir bērnums atsākā ādības, varbūt citur deklarēti.
Jā. Skaidrs, paldies. Paldies, Bona.
Jā, jautājumu vairāk nav aicinu balsot. Mūs balsot. Pa vienu, jo es tā kā lūdzu noziņot pa vienu, tāpēc arī, bet jā, paldies kolēģi, pret atturās nav. Tad varbūt arī uzreiz to trešo jautājumu, es saprotu, viņš identisks.
Jā, šeit mēs arī nosakam statusu. Jā, šeit ir tā starpība, ja, kas šeit personai ir invaliditāte uz bestermiņu, uz mūžu noteikti.
Līdz ar to termiņš ir.
Līdz ar to mēs atbilstoši likumam uz laiku uz tiem diviem gadiem noslēdzam.
Paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Varam balsot. Paldies.
Paldies.
Tāpēc nav. Un nākošais jautājums par sociālā dzīvokļa skolas ielā ir līguma noslēgšana.
Jā, šeit tātad Jūrmalas pilsētas doma 13. Gadā ar lēmumu jau ir noteikusi šim dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Līdz ar to tās apkārtība vairs nav jādara. Un priekšlikums tātad personai arī izīrēt arī līguma termiņš uz tātad piešķirto invaliditātes termiņu.
Labi, paldies. Jautājumi. Te jautājumi nav, vajadzina balsot. Paldies.
Jā.
Paldies, arī paturās nav. Paldies, lai laba diena. Un mums ir vēl viens darba kārtības jautājums, kas ir labklājības pārvaldes budžeta grozījuma lūdzu vadītāju paskatīšanos.
Dien, cienījamie deputāti, ir sagatavot labklājības pārvaldes budžeta grozījumu, kas pēc savas būtības ir tehniski grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Lietas būtība ir sekojoša, ka mēs uzskatām, ka būtu labāk nodalīt līdzekļus, kas ir nepieciešami Ukrainas civiliedzīvotāju ja gadījumos, kad viņi pilda ārkārtas aizpildumu pienākumus un no tās naudas, kas tiek attiecīgi lietot bērnu uzturam šajā gadījumā. Jo varbūt, ka vienam ārkārtas aizbildumam ir vairāki bērni. Un pienākās līdzekļi gan ārkārtas aizbildumam par pienākumu pildīšanu, gan arī par bērnu uzturu. Mēs teiks šīs divas pozīcijas atdalam. Un pārējie jautājumi ir tādi, kurus arī dzīve diktē, tās nepieciešamības, kur ir nepieciešams Ukraiņu civiliedzīvotājiem tie pabalsta veidi, ko viņi lūdz, arī mēs veidojam šādas budžeta klasifikācijas pozīcijas, jo šiem cilvēkiem, tāpat kā visiem jūrmalas iedzīvotājiem, sociālā palīdzība pienāks vienādā apjomā, vienādā apmērā.
Paldies! Vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Lūdzu! Paldies! Pret apkarās nav. Paldies, kolēģi! Lai labdien šodien!